Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Ondřej Kratina, osminásobný mistr České republiky v ledním hokeji. Jehož příběh najdete v první knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Nemluvný šampion. Ondro, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S radostí. Ondro, jak jsem zmínil, tvůj příběh se jmenuje Nemluvný šampion a ty sám ve svém příběhu uvádíš, že jsi uzavřený člověk a víš to o sobě. Já když řeknu svoji vlastní zkušenost s tebou, tak já ji mám právě absolutně opačnou. Já pokaždý, co jsem tě poznal a co jsme se bavili, ať už naživo nebo po telefonu, tak tě znám jako kluka, který je otevřený, který je sdílný a který má docela široký záběr. Tak jak je to možný?
Tak asi je to o tom, že opravdu rozhovorům pozápasovým a různým nějakým tady těm aktivitám v průběhu kariéry jsem se, myslím, že docela úspěšně vyhýbal. A potom, když jsem se dostal k vám do Bez frází, tak tam jste mě rozmluvili a vůbec spoustu jiných věcí se mnou udělali.
Takže Bez frází byl ten moment, který ti otevřel novej prostor v tobě?
Bez frází mi dalo možnost se opravdu vypovídat tak, jak to ve mně bylo. Nic se neskreslovalo, nic se nelakovalo na růžovo a bavilo mě to a musím říct, že jsem za to vděčný, že jsem se takhle otevřel.
Ty vlastně tak, jak jsi se obnažil do naha v příběhu, když to tak řeknu, tak pak v roce 2019 byl součástí kalendáře, který stvárnila naše fotografka Jana Mencátorová, kde jste byli, ty jsi byl jedna z těch fotek, na který jste byli úplně nahý. Bylo tohle to vlastně jako pro tebe samozřejmě hned od začátku, že k tomuhle si potom svolil?
Ne, to absolutně ne. To pamatuju si, když mi tehdy Franta kvůli tomu zavolal, tak jsem, ne, že bych to úplně hned zamítnul, ale myslel jsem si, že se zbláznil, že zrovna mě tohle nabízí. A já musím říct, že mě přesvědčila teda osoba Jany, kterou jsem samozřejmě znal, protože jsem hrával i s Lukášem, s manželem a viděl jsem její práci, viděl jsem její fotky, fotila mě i vlastně do příběhu, takže věřil jsem jí a nakonec to bylo moc fajn.
Ještě když se vrátíme k tobě, k tvýmu charakteru, který, jak jsem říkal, je introvertní. Z druhé strany já tu zkušenost jako osobní nemám, nebo ty jsi říkal, že s celým Bez frází máš trošku jinou zkušenost. Vlastně ta tvoje sdílnost závisí vždycky na tom, k jakou máš důvěru? Jako funguje to takhle v rámci kamarádů, v rámci rodiny?
Určitě to tak je, samozřejmě. Člověka znám, věřím mu, tak se s ním určitě bavím úplně jinak, než s neznámým člověkem.
A držíš si, i doteďka si držíš spíš kolik distanc?
Já nevím, jsem člověk, jaký jsem trošku možná uzavřený do sebe, nevyhledávám úplně novou společnost a je mi tak fajn.
OK. Ondro, pojďme k jedné věci. Teďka my tenhle podcast nahráváme v období, kdy je mezi čtvrtfinále a semifinále playoff hokejový extraligy. Ty během své kariéry, která byla dlouhá, 25 sezon v seniorech, což je hezká řádka. Z toho vlastně za těch 25 sezon máš 16 medailí. Takže jsi byl součástí úspěšných týmů a pomáhal se jim vyhrávat medaile. Za tebe, když se na to podíváš, tak co je potřeba v tomhle období, aby ten tým byl úspěšný?
Musí si to všechno sednout do sebe. Každý v tom týmu musí přijmout svoji roli, každý ji musí plnit a naprostý základ je opravdu mít jistotu v brance. Jsou to zápasy, které většinou rozhoduje 1-2 góly a to mužstvo musí cítit, že vzadu má jistotu a může se na brankáře spolehnout.
Jak říkám, když si tě vzalo nějaký mužstvo do týmu, tak mělo skoro 70% šanci, že tu medaili bude mít. Tyhle ty parametry, který jsi teďko zmínil, tak když se podíváš a půjdeme teďko v uvozovkách jenom k tým tvým 9 zlatým medailím, které jsou neskutečné, 8 v český nejvyšší soutěži a jeden titul z Finska, tak jak byly moc rozdílný ty týmy a na čem to bylo postaven vždycky ten úspěch?
Tak já musím říct, že třeba Vsetín v té době, kde jsem tam hrál já, Sparta v době, kdy jsem tam hrál já, byly týmy, od kterých se úspěch čekal a víceméně už před sezónou se čekalo, že prostě ten tým dojde daleko, že bude atakovat ty největší příčky. To samé bylo i ve Finsku, kdy jsem vlastně v Karpatu jsem přišel do špičkového mužstva, špičkové organizace a ty předsezónní ambice byly takové a nakonec jsme je teda splnili. A jediný rozdíl asi byl titul z Plzní, kde to mužstvo takový favorit nebyl. Nicméně hrálo dlouhodobě moc dobře, poctivý, kvalitní hokej a tím, že se sešlo úplně všechno tak, jak mělo, tak jsme ten titul vyhráli.
Takže ty tři týmy, tam ty hráči byli tak poskládaný a tak rozdílový, že cokoliv jiného než titul by bylo zklamání? Ať už Vsetín, nebo Sparta, nebo Karpat?
Asi by to v té době bylo brané jako neúspěch.
Plzeň samozřejmě, to mě jako Plzeňáka těší, kdy v sezóně 2012-2013 jste to dotáhli v čele samozřejmě s Martinem Strakou, Honzou Kovářem, kapitánem českého nároďáku. Tam to něco navíc, když říkáš, že jste hráli poctivý hokej, to něco navíc, byly to třeba vztahy v té kabině?
Byly to jednak vztahy v kabině, ale i teďka ty jména, co jsi jmenoval, takže je vidět, že i v tomhletom týmu byli jako vysoce rozdíloví hráči, ale prostě všechno se opravdu sešlo, všichni hráli v top formě, chytal nám brankář, lidi v Plzni jsou skvělí, chodili, fandili, podporovali. Ta atmosféra na zimáku byla úžasná. K soupeřům někdy až silně nepřátelská, to taky víme. Ale prostě všechno do sebe zapadlo a bylo to skvělý.
Když se dostaneme k současné situaci, teďka Sparta vlastně, za mě osobně, když se na to dívám, tak hraje po dlouhé době jako výborný hokej a je v pozici, že může myslet na titul, přestože je k němu ještě náročná cesta. Ty to teďko vidíš zblízka, protože organizuješ nebo pomáháš organizovat zápasy Sparty. V čem se teďko za poslední dobu Sparta posunula, protože ona dlouhodobě měla takovýhle ambice?
Souhlasím s tebou, že to momentální mužstvo šlape. Hraje moc dobrý hokej, poctivý hokej. V sezóně si prošli i nějakou krizi, což samozřejmě jim do playoff taky pomohlo, protože je to zacelilo. Víceméně tady přitom si člověk uvědomí, co vlastně je potřeba a jak by měl hrát, což jim teda podle mě taky pomohlo. Na střídečce mají zkušenýho trenéra a uvidíme, jak jim to bude šlapat dál. Doufám, že půjdou daleko, protože na ten jejich hokej se teďka fakt moc hezky kouká.
Teďko to vlastně, když se na to podíváme, je to 20 let od tvýho druhého titulu ze Spartou, pátýho celkově. Byla to sezona, která pro tebe byla velmi vydařená, protože ten první titul si vyhrál ze Spartou hned po tom příchodu ze Vsetína, ale to nebylo úplně ono, popisuješ to svým příběhu, že tě úplně nesedla adaptace na Prahu, že tě chtěli skoro vyměnit na základě toho, že pan Charou zasáhl, tak nakonec se to nestalo, zaplať pán Bůh pro tebe i pro Spartu. Když si to vemeš, když se ohlídneš právě těch 20 let zpátky, kde to byla výborná sezona pro tebe osobně, kde jsi hrál vlastně v lajně s Michalem Brošem a Martinem Chabadou, jak na to vzpomínáš, na tuhle éru?
Jo, to bylo to skvělý a to playoff nám vyšlo parádně. My jsme teďka měli tu možnost před prvním zápasem playoff Sparty se potkat ten tým z roku 2002. Viděli jsme se, bylo to moc fajn potkat se s klukama, pozdravit se a myslím si, že tam nebyl nikdo, kdo by jako nechtěl nepřijít nebo něco takového, protože opravdu ta atmosféra tam byla příjemná, bylo to hezký a v té sezóně to bylo parádní, šlo nám to, pak to znáš to sám, dostaneš se na nějakou vlnu, kdy vlastně vůbec nad tím nepřemýšlíš, děláš úplně automatické věci, který děláš běžně, ale oni prostě v té době vycházeli a bylo to fakt pěkný. Viděli jsme i nějaký sestřihy z té sezóny, který dávala nějaká česká televize. Bylo to, hezky se na to koukalo.
Když se na to vzpomeneš, tak co ti na tý, ty říkáš, že to fungovalo vlastně, že to jelo samo, ale když se na to zkusíš podívat trošku technicky, tak co tě třeba, v čem ti vyhovovali ty kluci z téhle liney, s kterýma jsi hrál?
Tak my jsme si sedli jak lidsky v šatně, tak na ledě, kdy každý si plnil to, co měl. To znamená, Martin Chabara, hrozně poctivý kluk, odpracoval to dozadu, odbránil to. Michal byl takový ten, i tím, jak má tu velkou hlavu, mozek té liney, rozdával to tam, no a na mě v té době vycházela taková ta finální část, no, takže a měl jsem tu kliku, že to tam padalo.
Ty vždycky, když mluvíš o sobě, tak to zlehčuje, že to není o tobě a že vždycky jsi měl v té kariéře to štěstí být součástí skvělých týmů. Z druhé strany, pojď se trošku pochválit. V čem si byl rozdíl a proč tě ty týmy chtěly?
Tak já doufám, že mě chtěli vždycky, protože ve mně viděli něco, někoho, kdo tomu týmu může pomoct tím svým přístupem, poctivou hrou, protože já jsem byl i tátou vedený k tomu, že hokej není jenom o tom střílet branky a dělat ty krásné věci, ale dělat i tu poctivou práci dozadu a prostě pro mužstvo udělat první, poslední.
Dobře, rozumím. A pojď být ještě konkrétnější. V čem jsi byl? Co byla tvoje kvalita? V čem jsi prosazoval, když to máš popsat? Ty sám za sebe.
Já nevím. Těžko se to popisuje. Já prostě jenom doufám, že jsem byl tomu týmu vždycky platný. Snažil jsem se o to. Dělal jsem pro to maximum. A že kluci, co se mnou hráli, prostě na tu dobu, co jsme spolu prožili, vzpomínají jako na něco hezkého, stejně jako to dělám já. Ale jak bych se popsal, to nevím.
To bez diskuze, to samozřejmě já tě trošku tady tlačím a úmyslně, protože vím, že tohle je věc, kterou ty sám nemáš rád. Dávat se na světlo a vždycky, když mluvíš, tak právě vždycky si dával na světlo ten tým a možná právě proto i pro tohle lidskou kvalitu si byl rozhodně ceněný. Pojďme se vrátit k tomu teďko jsme před semifinálem, kdy Sparta bude hrát proti Českým Budějovicím a Třinec vlastně s překvapením z Boleslaví. Do jaký míry třeba teďko ty sleduješ ten hokej? Jak detailně to sleduješ v dnešní době?
Přímě se přiznám, že hodně sleduju Plzeň, kde jsem samozřejmě strávil posledních 8 let kariéry krásné, takže s klukama z Plzně jsem pořád často v kontaktu a Spartu samozřejmě a musím říct, že se strašně těším na ty hokeje, protože mně přijde, že to playoff celý začíná takovýma těma urputnýma taktickýma bitvama a postupem času se to mění v krásný hokej, protože všichni třeba postupem do semifinále splní takovou nějakou tu, neřeknu povinnost, ale je to něco krásného a člověk si to začne užívat v tom dobrým slova smyslu. Plný stadiony, krásný hokej, je to hodně sledovaný, každý tím žije a každý se chce dostat do té fáze, že vlastně hraje v době, kdy potom na zimák a na trénink může pomalu chodit v šortkách a v tričku a pořád hraje hokej, to je fakt jako hezký.
Ty, když říkáš, že se to může začít užívat po tom, co odpadne ten největší stres. Jak třeba tohle to se během tvý kariéry a s narůstajícíma zkušenostmi jako proměňovalo ta práce třeba s tím tlakem, nebo naopak to, že když ten tlak přišel, tak tě to motivovalo?
Tak jak, když přijde mladý kluk do mužstva a není to opravdu takový ten top player, který okamžitě začne to mužstvo táhnout, tak já jsem přišel do Olomouce, kde byli zkušení hráči, pak jsem přišel do Vsetína, kde to mužstvo bylo úžasný a já jsem byl vlastně takový to opravdu hodně malý kucel, taková ta hodně malá součástka toho týmu a nasával jsem, jak to vedou ti starší kluci a viděl jsem na nich to zaujetí, tu vášeň pro ten hokej a prostě každý se na to playoff těší, každý základní část hraje pro to, aby mohl hrát playoff, aby mohl hrát co nejdál a aby prostě, protože ty zápasy jsou fakt krásný, hraješ před plnou halou, lidi to zajímá, tohle je krásná část sezóny.
A pamatuješ si naopak, že třeba během tohohle období jsi měl nějakou jako takovou deku, z který ses nedokázal dostat za těch 25 let?
To bylo ale vždycky jenom o tom, když jsem třeba byl zraněný a opravdu jsem nemohl hrát a musel jsem se na ten hokej jenom dívat.
Takže jsi to měl přirozeně dan, že tě to vlastně nestresovalo?
Člověk si samozřejmě nějaký tlak sobě musí pustit, protože prostě je to, člověk dělá ten sport, aby byl úspěšný. Ale stejně pak převáží to, že prostě člověka to baví, má to rád, miluje ten hokej.
Když jsi říkal, že jsi hodně v kontaktu s klukama z Plzně, tím konkrétně myslíš Martina Straku a spol?
Ne, myslím masérský kluky, myslím vedoucího, myslím některý kluky, co tam zůstali ještě hrát, protože vždycky, když přijedou hrát na Spartu, tak za něma jdu do šatny, pozdravit se s něma. Když se jdu podívat s dcerkou do Plzně na hokej, tak samozřejmě jdu za něma do šatny. A musím říct, že je hrozně fajn vidět kluky, který tam hrajou, jak rostou, jak se vyvíjejí a třeba letos až na ten závěr, kdy mě teda mrzí, že samozřejmě přes Boleslav neprošli, tak ta sezóna si podle mě z plzeňského hlediska byla moc úspěšná, celou dobu se drželi v první čtyřce a bylo to moc hezký sledovat.
Z druhé strany nejvíc sezon, konkrétně 11, strávil právě ve Spartě. S těma klukama doteďka jsi taky v takovém kontaktu s těma, ať už s těma, co jste hráli, nebo s tím týmem třeba okolo? Mimo toho, že je potkáváš ne. Samozřejmě v O2 aréně.
Ten kontakt už samozřejmě není takovej. Každý má svoje zájmy, svoji práci, svůj biznis. Prostě rozutekli jsme se po celé republice, takže musím říct, že i proto jsem byl rád za tu příležitost vidět se s klukama z toho týmu a bylo to moc milý.
Ty vlastně hned na začátku svýho příběhu popisuješ tu událost, jak se dozvěděl o svém odchodu ze Sparty, konkrétně, že tě zavolal tenkrát Marián Jelínek, což v té době byl trenér Plzně a nabídnul tě ten přestup a ty jsi se bohužel takhle smutně dověděl o tom, že ve Spartě končíš. Nicméně ta doba se změnila. Jaký teďko máš vztahy s vedením tohohle klubu?
Naprosto korektní a v pořádku a já hlavně musím říct, že ty vztahy se Spartou jako s klubem byly vždycky fajn. Já jsem vlastně jako nikdy neměl problém přijet na Spartu z Plzní, hrát tam hokej a nikdy to nebylo o tom, že by snad na mě fanoušci měli pískat nebo mučet nebo cokoliv. Naopak bylo to všechno v duchu tom, že mi zatleskali, já jsem zatleskal jim po zápase a myslím, že tam ty vztahy byly naprosto korektní a jsou do teďka.
Takže tenkrát to bylo o jednom člověku, který to vedl a neuměl se chovat, neměl respekt k člověku, který vyhrál vlastně dosavadní všechny tituly v novodobí éře České republiky, konkrétně 4.
Mě prostě to mrzelo spíš čistě z toho jako lidského hlediska, protože my jsme spolu dokonce i spávali na pokojích a strávili jsme spolu spoustu času v jednom týmu a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo.
popisuješ to celý pro ty z vás, kteří si to chcete přečíst do detailu, tak všechno je popsan právě v Ondro příběhu, které je v první knižce Bez frází, jak už jsme zmínili. Ondro, ty jsi hrál, končil v 42 letech, jestli to říkám dobře. Co stálo za tou tvojí dlouhověkostí u tebe?
Určitě vášeň pro ten sport, pro hokej. To, že mě naplňoval, to, že mě to strašně bavilo. Chtěl jsem být součástí týmu a pořád jsem věřil, že tomu týmu mám co dát.
Poznal?
Výborná příprava nějaká z dětství, z mládí, když jsem strašně rád, měl jsem to od malička, strašně rád jsem chodil na tréninky, byl jsem v kolektivu, mý rodiče mě vedli tak, jak mě vedli, takže věřím, že tohle všechno se spojilo v to, že jsem to mohl nakonec hrát až do 42. Hmm.
Jak jsi poznal ten moment, že je konec?
To asi nepřijde úplně, jak když vypneš vypínač, ale postupně se ti to do té hlavy dostává a já jsem věděl, že už někdy na začátku sezóny, říjen, listopad, že ta sezóna je pro mě poslední.
Věděl jsi to v tom, že třeba už tam nebyl takový ten motor? Nebo že už to, co se v tom věděl?
Tak ono je to taky o tom, že se mění to osazenstvo té kabiny. Ti kluci jsou mladší a mladší. Někdy už jsem je úplně nerozuměl. Naštěstí jsem měl jako parádního parťáka v Honzovi Kovářovi, který byl skvělý a tu poslední sezonu vlastně i díky němu byla taková, jako byla, že jsme vlastně zase udělali placku, ale prostě už postupně to prostě už nebylo ono a já jsem to cítil a snažil jsem se tu sezonu dohrát, samozřejmě se ctí, ale pak když přišlo ještě to hloupé zranění, tak prostě pak už to byl ke konci boj. No.
Tobě se povedlo jako úplně ne každému z vrcholových sportovců přejít do normální kariéry, ke který se hned dostaneme. Mě zajímá, jestli jsi vlastně uvažoval o tom, že ty zkušenosti máš mraky z hokeje, jestli jsi uvažoval někdy o tom, že bys to předával dál?
Tak pravdu je, že jsem nějaký nabídky z hokejového prostředí dostal, ale já jsem byl pevně rozhodnutý, že půjdu z hokeje pryč. Že si dám minimálně nějaký oddech o něj, prostě zkusím získat nějaký nadhled nad ním, prostě vyčistím si hlavu a pak, když jsem dostal nabídku na další pracovní kariéru, tak jsem vlastně neváhal a vzal jsem ji.
Kdyby jsi měl něco dělat pro hokej, tak kam by ti to lákalo? Spíš k trénování nebo spíš jako k nějaký organizační činnosti?
Asi právě proto, že jsem ani v tomhle tom neměl jasno a vlastně doteďka v tom nemám jasno, tak jsem z toho hokeje šel pryč.
Evidentně ti to nechybí.
Tím, že jsem u hokeje takovýmhle nějakým způsobem zůstal vzdáleně, tak to mi asi stačí.
Chodíš si třeba ještě někde zahrát? Pro radost?
Ne, od té doby, co jsem skončil s hokejem, jsem stál na Vnucích třikrát. A to byla nějaká exibice, kterou jsme hráli se Vsetínem v Třinci, jako nějaká připomínka nějakého finále, pak nějaká akce, co jsme měli u nás v hale a pak, což bylo teda suverénně nejlepší, byl jsem s partou kamarádů si zahrát mistrovství České a Slovenské republiky v rybníkovém hokeji, což bylo skvělý, to mě teda bavilo hrozně moc.
Kde se to pořádalo? Kde to bylo?
V Bratislavě.
Aha.
Ale samozřejmě hrálo se to na zimním stadionu, ale protože kdy teďka ti zamrzne rybník, že jo, ale bylo to skvělý, je to takový ten mini hokej ve třetinách a byl to víkend s kamaráda, bylo to moc fajn.
Co děláš třeba za jiné sporty, když vlastně už hokej si hrál od té doby jenom třikrát?
Baví mě cyklistika, ale tam mě teda baví, jako tam mě baví, provází vlastně víceméně celou kariéru. Rád si zahraju tenis a začal jsem dělat, no. Chodím cvičit crossfit.
to je hezký. A počkej, a ještě jsi říkal, že jezdíš na snoubiči, ne?
Jo, ale tak to neberu jako, to beru jako sklouznutí, to je vyloženě relax, to není, to nemá se sportem společného. Jako sklouznu se na něm rád, baví mě to, ale nepouštím se do žádných větších akcí teda.
Do žádných větších akcí. Dobře, jak už jsem zmínil, ty v podstatě okamžitě po skončení tvý kariéry na jaře 2019 v Plzni, kterou si završil, jak si zmínil, další medailí bronzovou tentokrát, tak si přešel právě do toho normálního života v úzovkách normálního, ne že by sportovci nebyli normální, a začal si dělat event manažera v O2 aréně. Na základě čeho vlastně si tě někdo vybral?
Já jsem tu nabídku dostal od mýho kamaráda, který je šéf eventového oddělení v O2 aréně, a když já jsem přišel na Spartu, tak vlastně dělal na hale tady dole v Holešovicích. Známe se strašně dlouho, postupem témat. Té cesty mojí ve Spartě jsme samozřejmě se potkávali, našli jsme k sobě cestu a já si strašně vážím toho, že vlastně on ve mně viděl někoho, koho chce do týmu a o kom je přesvědčený, že tam jako odvede dobrou práci.
Já jsem rád, že tohle hrozně říkáš. Tohle hodně právě tím, jak se řeší teď duální kariéry, rekonverze vlastně těch sportovců do normálního života zpátky, tak tohle ve větší míře už je rozvinutý právě v západním světě a tam se hodně právě dbá na to, že u spousty zaměstnání jsou důležitý právě ty lidský kvality a ty, ta profesní kompetence, že se to člověk naučí, a to je něco, co vlastně si řekl ty, že v tebe někdo věřil, protože v tebe věřil jako člověka a věřil prostě, že ty profesní věci se prostě přijdou.
Já věřím, že tomu tak je, jinak bych asi tu práci nenabídnul. I když se s ním bavím teď, tak vím od něj, že prostě, když oznámil, že si mě bere do týmu, že tam byli lidi, kteří o té volbě pochybovali, ale on o ní byl přesvědčený a prosadil se mě.
Jak to pro tebe bylo náročný, ten přechod?
Hrozně moc. Já jsem 20. dubna vlastně sundal výstroj a 1. května jsem nastupoval do úplně jiné práce. Prostě po 20, možná 25 letech nějakého životního stylu a nějaké práce a na něco člověk byl zvyklý, na nějakou rutinu. Prostě úplně jsem vystoupil z takové té komfortní zóny, ve které jsem byl zvyklý, která mě bavila, a naskočil jsem do něčeho jiného. Bylo to fakt těžký.
Z těch věcí, které byly těžký nebo náročný, tak co ses musel jako nejdřív naučit? Co si musel absorbovat nejrychleji?
Já si pamatuju ten první den, kdy jsme vlastně s mojí kolegyní nastoupili, kdy jsme ani nešli do oficiální kanceláře, ale dali nám tam jednu místnost, počítač, haldu smluv, kartu od všech dveří a od všech výtahů v aréně a řekli, studujte a učte se halu. Takže já jsem vlastně najednou se ocitl z nějakého režimu, kdy jsem byl zvyklý každý den sportovat, každý den se hýbat, v kanceláři, kdy jsem seděl u počítače a pak jsem se vždycky jednou za čas, když už jsem špatně viděl na ten monitor, tak jsme se zvedli a šli jsme chodit po hale, aby jsme prostě totálně načetli halu tak, aby jsme ji opravdu znali.
Popiš vlastně, co je náplní tvý práce.
Já jsem jeden z členů eventového oddělení, to znamená, když naše obchodní oddělení podepíše koncert, sportovní akci nebo jakoukoliv akci v aréně, tak šéf potom ty akce rozdělí a já začnu komunikovat s produkcí té kapely, sportovní organizace, cokoliv. Získám od nich nějaký jejich požadavky do haly, to znamená, zjistím, co vlastně oni od nás chtějí, v který den, co chtějí mít připravený, jak to musí být hala nachystaná. Dál to rozeberu v hale s jednotlivýma odděleníma, co jsme schopni připravit, připravíme, co nejsme, musíme si nasmlouvat. tak, aby vlastně v den té akce nebo vlastně koncertu jsme byli 100% připraveni na to, až ta produkce přijede a začne se buď stavět pódium, stavět ring, nebo prostě tak, aby prostě celá ta akce proběhla.
Když to popisuješ, tak po jak dlouhý době jsi byl na úrovni, že jsi to všechno dokázal už zařídit pak sám v rámci tvý kompetence?
Tak já jsem pořád ještě ve fázi, kdy se na spoustu věcí kolegu ptám. Myslím si, že někdy ze mě musí mít velkou hlavu a některým věcem se úspěšně zatím vyhýbám, ale myslím si, že většinově už jsem schopný prostě tu akci připravit.
Když vidíš, teďko máš tu zkušenost toho vrcholového sportovce, úspěšného, a máš teďko tu zkušenost ze zaměstnání, už to teďko budou vlastně 3 roky?
No.
Tak vidíš sportovce, který se tímhle takhle zabývají. Je něco, co bys jim třeba uměl doporučit?
Ono je to o tom, že každý člověk a každý sportovec si to musí nastavit sám v sobě a opravdu musí se připravit na situaci, kdy ta sportovní kariéra skončí. A jestliže se chystá pokračovat u toho svého sportu, fajn, všechno je super, ale jestliže jde někam jinam, určitě prostě připravit se na to, že najednou zmizí spousta věcí, které byly kolem toho sportu, že člověk měl spoustu věcí připraveno, nemusel se vlastně o nic starat, staral se jenom o svůj výkon a teď se dostává člověk na tu druhou stranu. To znamená, já jsem zodpovědný za to, aby ta akce proběhla a musím to dělat tak, abych nekazil práci svým kolegům nebo jim nepřidělávám práci. Takže prostě musím to dělat 100%, musím se na to soustředit, ale co bych radil, já vlastně nevím, co radit. Jako, ono je to hrozně těžký a individuální. Každý si s tím svým životem musí naložit sám tak, jak uzná za vhodný.
Vlastně jde o to, že třeba kdyby si věděl některé věci, které máš teď zkušenosti za ty 3 roky, jestli třeba už některé věci by se daly naučit během té kariéry, to jsem ty myslel.
100% dali. A pravdou je, že já jsem tu pracovní nabídku nedostal v posledním roce mé smlouvy. Já jsem ji dostal už jako dlouho dopředu a byla mi několikrát zopakována. A já vždycky, když jsem se o tom s mým šéfem a kamarádem bavil, co vlastně bych se měl jako naučit k tomu, tak on vždycky mi říkal, pro mě nejlepší, když ke mně do kanceláře přijdeš jako úplně nepopsaný list. A já tě naučím vlastně všechno tak, jak mi to potřebuje. Protože ty, když přijdeš se špatnýma návykama, tak se budou strašně těžko předělávat. Mm-hmm. Ale stejně si myslím, že prostě mohl říct nauce dobře pracovat s počítačem, což je základ. Asi jako tady tyhle věci.
A když se ale o tom takhle bavíme, tak myslíš si, že by bylo, když to teďko vidíš zpátky, že třeba kdyby si chodil občas k němu a začal se učit ty věci právě během toho, co jsi ještě hrál, jestli by to k něčemu bylo, nebo ne?
Myslím si, že ne. Hlavně je to o tom, že jestliže děláš jednu kariéru, tak bys jim dělat na 100%. Mm-hmm. A když budeš ten zájem tříštit už někam jinam, tak vlastně nic na 100% dělat nebudeš. A už tě bude něco odvádět od hokeje a to jsem prostě nechtěl.
Rozumím. Takže skončil jsi jedno a okamžitě jsi rovnýma nohama skončil na 100% do druhý. Do toho teda si měl z těch 3 let, když se na to podíváme, tak na 2 roky vaší branži bych řekl, že velmi vlastně ovlivnila covidová doba.
Tak nás to vlastně úplně zastavilo. Já jsem naskočil do haly, která opravdu šlapala akce, střídala akci a najednou vlastně já si to pamatuju, jako dnes dělal jsem v březnu nějakou akci v naší menší hale v O2 Univerzu. Tu jsem dodělal, po víkendu jsem přišel do práce a vlastně se všechno stoplo. A najednou na rok a půl vlastně jsme byli bez práce, protože samozřejmě zavřeli nás a co teď? Musím říct, že firma se k tomu postavila výborně, o zaměstnance se postarala a doufám, že teď se rozjedeme a pojedeme zase v tom, do čeho jsem naskočil, když jsem tam přišel před těma 3 rokama.
Ondro, v rámci tvý práce a organizace, ať už koncertů nebo sportovních událostí, tak je něco, co tě vyloženě víc táhne, nebo je to všechno podobný?
Mně se na té mojí práci líbí, že vlastně každá ta akce je jiná. Každá produkce má jiný požadavky a je to jako dost pestrý. Ať se to může zdát jednotvárný, prostě akce jako akce, tak to tak není. A opravdu se člověk musí soustředit, aby v momentě, kdy ta hala jede a člověk má třeba 3, 4, 5 akcí za měsíc, tak aby nepletli jednu s druhou. Takže ta práce prostě mě baví, je pestrá a jestli je to koncert nebo je to sportovní akce, vždycky je to o tom, vlastně s kým člověk komunikuje, s kým, s jakou produkcí tu akci dělá. No. Vždycky je to o lidech.
Ondro, zeptám se tě na poslední otázku. Tenhle ten podcast půjde ven 11. dubna, to znamená někdy zřejmě v průběhu semifinále. Ty 4 týmy jsou jasné. Tak tvůj tip na mistra letos?
No, já bych asi úplně nerad typoval, protože moje typy to jsou takový polibky smrti. A já to nechci nikomu takhle zkazit. 11. dubna, myslím, je v plánu 5. utkání série, který by se vlastně hrál u nás v hale. Já jenom doufám, že prostě se budu koukat na krásný hokej, že budou lidi chodit, že si to budou užívat a ať vyhrajete nejlepší.
Říká Ondřej Kařetina, dnešní host Bez frází plus. Ondro, děkujeme pěkně za rozhovor. Vám ostatním připomínám Ondrův příběh, který naleznete v první knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Nemluvný šampion. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus, naviděnou.
Děkuju, ahoj.